Үшінші кітап. Б тарепі. Құдайдың жәрдемі менен жеңіске ерісу. Сізлерге тынышлық болсын. Кім Иса Масихтың жолынан жүрсе, әлбетте шайтан оған қарсы күреседі. Бірақ Құдай біздерге шайтанды жеңу үшін жол көрсетті. Мұхаддис кітапта жазылған бұл гүрінлерді естің, әм үйренің. Сигналды есткеніңізде,